Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4891. Keskpäeva saadet on reedi 10. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefoni Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime maailma kriisi kolletest ja sõjateemadel loomulikult ka. Ja saate teises pooles on stuudios lubanud tulla Reet Viira, Merle Vaha ja neil on kaasas hoidiste konkursi päris värske kalender. Sellest räägime ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Te hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos que la vida me hacen ver y llegaré. Yo lo soñé, yo lo soñé.
Ja nii nagu lubatud sai, meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No meil jätkuvalt kaks põhiteemat, nii nagu siin juba nüüd kuu vältel vist isegi natukene rohkem on meil lähisida teema, rääkimata sellest, et Ukrainas on juba üle 600 sõjapäeva. Ja no ma ei tea, see ei kõlanud üldse optimistlikult, aga ega ju lõppu ei paista ei ühel ega teisel.
Ei paista ja tõepoolest. Meil on olnud traditsiooniliselt valdavalt üks teema, Ukraina, nüüd on kaks teemat ja kui nii mõelda, loodame, et kolmandat ei tule ja et jääme selle kahe juurde ja varsti on jälle üks ja see ükski lõpeb kunagi. Aga jah, mis on juhtunud 7. oktoobrist alates, kui Hamas ründas ootamatult ja väga massiivselt ja veriselt ja julmalt Iisraeli, et Ukraina või pigem Venemaa vallutus ja agressiooni sõda Ukraina vastu on jäänud tagaplaanile selgelt. Võib-olla mitte nii palju Eesti meedias, aga rahvusvahelises meedias, kui vaadata alates, ma ei tea, CNN-ist, BBC-ist ja lõpetades sakslaste Deutsche Wellega ja muude väljaannete ja online uudistega ja kõige muuga, siis seal on ikkagi esikohal nüüd kindlalt Iisraeli-Palestiina konfliktiga seotud uudised.
No kas seal võib olla kaks põhjust? No minu meelest võiks üks põhjus olla see, et üks kõrge Ukraina sõjaväelane võrdles olukorda Ukraina-Vene rindel praegu ka esimese maailmasõjaga, kus me ju mäletame või teame, oli selline pikaaegne positsioonisõda. Ja teine põhjus võiks olla see, et see lähisida konflikt on võib-olla isegi plahvatusohtlikum, sest kui seal ikkagi see nii-öelda osapoolte ring laieneb, siis just muutub asi ikkagi väga kontrollimatuks.
Ma arvan, et sa võid mind varsti asendada, Tõnis, sellepärast, et sul on väga hea loogika. Tõepoolest nii ongi, et lähisida konfliktil on see laienemise potentsiaal palju suurem kui Ukraina konfliktil ja Ukraina see on kestnud juba poolteist aastat rohkemgi veel ja kui ta oleks saanud laieneda, ilmselt ta oleks ka laienenud. Yeah. aga sellel konfliktil Lähis-Idas, seal Gaza sektori ümber, oleneb sellest, jah, kuidas, noh, võib-olla selle kohta saaks ka öelda, et kui Iraan oleks väga tahtnud konflikti laiendamist Venemaa toetuse abil ja nii, siis nad oleks ka juba seda teinud, juba ainuüksi tänu sellele, et Iisrael ei arvestanud Iraani nii-öelda punase joonega, sest Iraan ju hoiatas, et kui Iisrael viib väed sisse Gaza sektorisse, mida Iisrael tegigi, siis ongi punane joon ületatud ja konflikt võib laieneda, aga ei laienenud. Ja siin muidugi mängivad rolli nii USA poolne heidutus ja jõu näitamine, et ollakse valmis ka Iraanile vastu lööke andma juhul, kui Iraan ründab Iisraeli. Aga ka tegelikult USA ja Euroopa Liidu muidugi diplomaatilised sammud, et nad ikkagi otsivad rahu, et me saame aru, Iisraelil on õigus enesekaitsele, vaatamata sellele, mida Venema suursaadik ÜRO-s ütleb, et just kui ühel riigil Iisraelil ei ole õigus enesekaitsele, no see on juba nii absurdne, et siis tõepoolest see Venema suursaadik ÜRO-s ilmselt ei ole oma apogee veel saavutanud nii-öelda oma avalduste, et kui küündimatud need võivad olla lõpuks.
No minu loogika saab nüüd ühes punktis küll nagu otsa. No kui me mäletame, see Hamasi rünnak oli ju väga massiivne, tuhandeid rakette, nüüd on üle kuu aja sellest möödas ja ma kuskilt kuulsin, lugesin, et nendel noh, ikka on veel tuhandeid rakette. Et kuidas on võimalik, et Hamas suutis ennast nii hästi relvadega varustada ja nagu keegi nagu ei pannud seda tähele või ei osanud seda karta või arvestada? Et no see relvastus peab nendel ikkagi olema väga ja väga suur. Jagub siia maani.
No ega ta eriti kvaliteetne ei ole. Seal ütleme suurem osa nendest nii-öelda raketidest, mida nad lendu lasevad, on noh, üpris lihtsad, ütleme, piltlikult toru, mille sisse pannakse midagi lõhkainet ja asju ja saadetakse teele, et ja noh, kõige primitiivsemaid selliseid asju saab, loomulikult nad vajavad teatud komponente, mida on sisse toodud, ilma nendet ei saa, aga need saavad seal nii-öelda ka põlve otsast peaaegu teha, nii et aga ega nad siis ju 7. oktoobril, kui see äkrünnak tuli, ega nad ennast tühjaks ei tulistanud, selles mõttes see on ju kindel, et nad midagi hoidsid tagavaraks, kui palju neil on, täpselt sama küsimus, nagu kui palju Venemal on rakette.
Keegi ei tea.
Täpselt, ja Hamas on ju kogu selle Gaza sektori ja ka piiriülesed alad ju maalt läbi kaevanud. Seal on hirmus suur tunnelite süsteem, kust kaudu nad liiguvad, kust kaudu nad smugeldavad sisse igat sorti asju, peamiselt relvi, lõhkainet ja komponente, aga kus nad ka hoiavad oma varusid, oma võitlejaid ja staape ja kõike, nii et see maapealne võitlus on seal üks asi ja Iisraeli väed jagasid nüüd sektori pooleks, hoopis nemad jõudsid mereni nii-öelda seal läbi Gaza ja üritavad seda põhjaosa, mis nüüd on nagu sisse piiratud, see Gaza linn, mida Iisrael väidab, et see ongi Hamasi pesa, küllab neid pesasid on seal veel ka lõunapool, et seda puhastada, aga üks asi on see võitlus maa peal ja teine saab olema seal, noh, ma ei tea, maa all, kui palju nad suudavad neid tunneleid avastada, puhastada, hävitada. Eks ole näha.
No on öeldud, et see on üsna keeruline, kui mitte võimatu.
No võimatu ei ole miskit, aga see on ülikeeruline ülesanne ja noh, tegelikult mis mind paneb mõtlema, ma olen selle kohta ka arvamusartikleid kirjutanud ja postitusi teinud sotsiaalmeedias, et see ülesanne, mida on Netanyahu ja Iisraeli valitsus endale võtnud, see on Hamasi hävitamine, et et kas see on võimalik tegelikult. No ma kardan, et ikka ei ole, sellepärast, et jah, Hamasi võib nõrgendada, võib isoleerida, võib kõike teha, aga nad on ennast nii sisse peitnud siviilelanikkonna sekka ka, et lõpuks ei ole võimalik kõiki neid 20 000 terroristi üles leida, arreteerida, mis iganes, et, et ja on veel üks oluline asi siin juures, et et Iisraelili elanik on noored mehed, ka vanemad mehed, naised, isegi lapsed radikaliseeruvad nüüd kiiresti, sest nende sugulased saavad surma kannatada ja siis selle asemel, et Hamasi likvideerida, võibolla toimub hoopiski vastupidine protsess ja nende read täienevad kiiresti. Kas nad on hambuni relvastatud või mitte, see ei ole isegi enam oluline. Oluline on see, mis toimub inimeste peades.
Aga Hamasil laias laastus on ikkagi palestiinlaste toetus või?
No on olnud ja see no, ongi, et me ei oska ka Venemaa puhul öelda täpselt, kui palju on neid andunud putiniste. On see 30%, 60%, 50%. Me ei oska öelda ka seal, kes toetab terroriste andunud. Ja nii, aga ma arvan lihtsalt, et nende osakaal suureneb ja nüüd tänu sellele Iisraeli relvajõudude operatsioonile ja sellele sõjale see tsiviilelanikud kannatab. Ja kannatavad ka väga paljud need, kes tegelikult ei taha terrorismi ja ei toeta otsiselt. No, probleemiks on siin, ma toon analoogi, et sellepärast, et ei kuule ju palestiinlaste suust peaaegu kunagi siiraid hukkamõistvaid sõnu Hamas ja terrorismi aadressil, kuigi väga tahaks kuulda seda. See kindlasti suurendaks sümpaatia, aga ei kuule ka ju enamiku venelaste suus ka midagi hukkamõistvad Venema kohta ja Putini kohta. Ja on neid loomulikult, kes on selle vastu, aga kui palju?
No siin on nagu selline väike erinevus, et kui me Putini afääri pärast noh, peame vastutavaks nagu kogu Vene elanikonda alustades suusahüppajast ja lõpetades viiulimängijaga, siis Palestiina puhul on nagu ikkagi väga erinev, et noh, on see paha Hamas ja siis on need vaesed õnnetud palestiinlased, kes nüüd hukka ja viga ja surma saavad.
No nii on ja nii on. Ja selles mõttes, et noh, see hetk on tegelikult juba käes või isegi oli käes juba võibolla nädal tagasi või rohkemgi, kus sai juba õigustatult noh, küsida, et palestiinlased on kannud nüüd nii suuri kaotusi võrreldes Iisraelistega peale seda Hamasi rünnakut, mõtleme surnud inimestele, kadunud inimestele, haavatutele ja mis on 8-10 korda suuremad kui Iisraelastel, et kui suur see proportsioon peab siis lõpuks olema, et see missioon oleks täidetud.
Mis see hind siis peaks olema, mis oleks
õige? Ja seda Hamasi, noh, et me jätkame, kuni Hamas on hävitatud ja siis hukkub 100 000 palestiinlast või kui palju peab neid hukkuma. Et siin on kuskil nagu mingi piir käes. Alguses oli ju täielik blokaad ja olukord oli noh, päris SOS seal. Nüüd siis asja on jõudu nii kaugele, et Iisrael võimaldab iga päev mitme tunni vältel, mitte kindlatel kellaaegadel, aga siiski mingid humanitaarpause, ütleme nii. Ja siis vähemalt üha rohkem jõuab humanitaarabi kannatavateni. Väga oluline on siin infosõda, mitte ainult see reaalne tegevus, mis seal koha peal toimub rahvusvaheliselt ja ma näen, et asi tegelikult ei liigu Iisraelile soodsas suunas, sellepärast, et loomulikult jah, Iisraeli rünnati barbaarselt suurte kaotuste ja nii edasi, aga nüüd on asi hakkanud paraku pöörduma teisele poole. ja seda tuleb ka Iisraelil endal tunnistada, et jah, kõik levitavad lugusid, pilte, videosid, mida iganes sellest, mida üks ja teine pool on teinud. Aga tegelikult kokkuvõttes sümpaatia paraku palestiinlaste vastu, kes on nüüd veel suuremad kannatajad paljude jaoks, hakkab pöörduma teisele poole, nii et mõistlik oleks hakata rahuotsima.
No kuskil lugesin, et Iisrael oli väga pahane ka selle üle, et lääne meedia väljaanded kasutavad Palestiina poole fotograafide materjale. Nendel ei meeldinud see üldse.
Kasutame, kui need on võltsitud, siis tõestatagu, et need on võltsitud ja siin on nii palju asju, et võib ka nii öelda, et kui on rünnatud Iisraeli kaitsejõudude või relvajõudude poolt mingisugust kiirabide autode konvoid, et seal väidetavalt nad transportsi hoopiski Hamassi võitlejad. No aga me ei saa toetada väidetavalt.
No selle rahuga on ju ka nüüd küsimus selles, et ilmselt ei üks ega teine ega keegi kolmas neljas ei tea, mis selle rahuga peale hakata, sest sama Gaza ala, millest suur osa on pommitatud sisuliselt varemeteks maatasa. Mis sellega peale hakata? Kes seal edaspidi juhi positsiooni või juhi rolli võtab? Kas see on mingisugune Araabia maade mingisugune ühine juhtimine? Kas see on ÜRO allus? No neid ideid on ju palju, aga üks head lahendust ei ole vist kellelgi. Džinn on pudelist välja lastud, amba vasta tuub on tühjaks pigistatud ja võt nüüd ei teagi, mis siis nagu edasi teha, et võibolla selle rahu peale mõeldakse nii ühel kui teisel poolel, aga edasi, homme on rahu, aga mis me siis teeme homme lõunast ja õhtust edasi?
No jah, see on tõesti väga hea küsimus, palun abi sellele vastamiseks. Netanyahu teatas, et Iisrael võtab selle vastutuse,
ilmselgelt sellega ei olda nõus seal.
No jah, aga kui see julgeoleku tagamine käib sellisel kombel nagu praegu, siis sellega muidugi ei ole olda nõus. Mina näen siin võimalust, et esiteks teatud tingimused peavad loomulikult olema täidetud selleks, et Iisraeli relvajõudude tegevus Hamasi vastu peatuks ja nad peavad ikkagi relvad maa panema, seda nad ilmselt ei tee, ma kardan. Pantvangid peavad olema vabastatud ja mitte sellises tempos nagu praegu, et kaks inimest iga 2-3 nädala tagant, et niimoodi see kestab aastaid, see ei ole mõeldav ja tuleb kehtestada täielik kontroll Gaza sektori piiride üle. No Iisrael tagab seda oma piiride kaudu ja mis puudutab Vahemerd, aga on ka piir olemas Egiptusega. Ma olen avaldanud, see on minu isiklik arvamus, et seal võiks olla ÜRO ja Egiptuse võibolla kellegi veel pool kehtestatud range kontroll, et relvad ja nende komponendid, lõhke ja laskemoon ei liiguks enam. Mis on seal sees, see on, see saab kunagi otsa ja lahendada kuidagi see tunnelite küsimus seal, mis on üle piiride kaegitusega, on need arukalt need tunneleid seal. Et siis läbi sellise väga tiheda kontrolli, et siis enam ei läheks midagi. Et siis on see võimalik, sest ilma relvadeta ja ilma moonata nad ei ole suutelised pikka aega tegutsema. See on asja üks pool, aga mis puhutab julgeolekut, aga Palestiina riiklus on ka ju küsimus, mis on laual, et on ikkagi ÜRO on oma otsuse teinud ammu, et nii Iisraelil on õigus oma riiklusele kui palestiinlastel, aga see kuidas mingisugune elujõuline ja jätkusuutlik Palestiina riik seal tekib praegustes oludes, kus on see üks pisike ülerahvastatud ja puruvaene ja hävitatud Gaza sektor ja siis mingisugused saarekesed, kui nii võib öelda, Jordani jõe läänekaldal seal, see ei ole
sellest riiki teha moodi. Väga keeruline.
No jah, ma ütleks küll.
No ja, räägime natukene Eesti positsioonist ka, et meil siin vahepeal on ju ka häält teinud nii ühed kui teised, ühelt poolt ja teiselt poolt ja no vahel tuleb meelde vana aeg koos mõtteteraga, et kes ei ole meie poolt, see on meie vastu. Kui palju Eesti peaks üldse ennast positsioneerima nii ühele kui teisele poole? Mis me peaksime tegema, mis me üldse saame teha, et sellele lahendusele kuidagi kaasa aidata?
Jah, tähendab, noh, ma olen enam vähem isenesest sõnastamist minu enda seisukohad oleksid ja eks ega need on enam kattuvad meie ametlike seisukohtad ka. Loomulikult seisame Iisraelis, Iisrael on vaenulike või vähem vaenulike riikide poolt ümbritsetud ja selge on see, et mitte ainult Hamasi, vaid ka Hezbollah ja nad on mõlemad Iraani poolt toetatud ja ka Iraani eesmärk on sisuliselt ju Iisraeli riigi hävitamine. Ja see on põhiküsimus, millele tuleb lahendus leida ja Iraan on võtme riik siin. Kuidas Iraaniga hakkama saada ja temaga mingile kokkuleppele saada, et Iraan muudaks oma seisukohta, see on ka peaaegu võimatu missioon. Sest no, ilma Iraani toetuseta ei teeks Hamas ja Hezbollah mitte midagi, nii et probleem ei ole Hamasis ja probleem on Iraanis tegelikult. Ja noh, peab kuidagi sellepärast, et kui see asi eskaleerub edasi ja me näeme, et see rahvusvaheline foon üldse läheb üha halvemaks, siis midagi peab ette võtma. Aga vaat see on jällegi, et noh, kinni saba lahti, et kui seda võetakse, kui meie lääne maailma nõrkust, et me anname neile järgi ja me räägime nendega, peame läbi rääkimisi peale seda, kui nemad kasutavad jõhkralt jõudu niimoodi, siis nad kindlasti esitavad tingimusi, mis ei ole mitte kuidagi viisi meile vastu võetavad. Nii et. Ja kas kunagi tuleb Iraanis mingisugune võimupööre tagasi, noh, päris tagasi, kus ta oli aastal 79 enne seda.
Vaevalt
jah.
No räägime Ukrainast ka natukene, kuigi noh, need kõik on omavahel ju seotud ka see abi, noh, kas on näiteks USA abipakett, mis toetab ühte ja teist ka samas lugesin eile vist kuskil, et mingi 96% Ukrainale mõeldud abiresursist hakkab ammenduma. Ja siis need mõtted, et kuskil on see sõjaväsimus, no sellest võib teatud mõttes ka aru saada. Üle 600 päeva kestnud sõja puhul on noh väga keeruline olla kogu aeg 200% valvel. Noh, mis muidugi ei tähenda seda, et see abi kuidagi nii füüsilisel kui moraalsel moel, et see kuidagi väheneks, noh lihtsalt me sellest ei räägi nii palju enam võibolla. Et noh, see on ohumärk või see ei ole ohumärk?
No ma ütleks selle kohta nii, et see sõjaline abi, mida plaanitakse anda Ukrainale, on jah, küllalt massiivne. Kindlasti on seal, võiks olla suurem ja mis on probleem on see, et see sõjaline abi on liiga pika perspektiiviga. Ja sellest on ehk hakatud aru saama, et tegelikult suurem osa sellest on vaja praegu kohe. Ja siis me laseme jälle mööda otsustavaid ajahetki ja Venemaale, no just, noh, et need samad F-16, muud asjad, ATACMS, need pikama raketid täppis löökide andmiseks kuni 300 kilometrit ja edasi, need oleks pidanud Ukrainal olema juba vara kevadel ja see, mis on antud, lennukid alles jõuavad. Ja need raketid on ka mingi näpu otsakantud, et Venema saab liiga palju aega selleks, et jälle sisse kaevuda ja tekitada seda Balti seisu, et näete, meie ei liigu edasi, aga ka mitte ukrainlased ei suuda midagi teha. Ja mis puudutab Euroopat, Euroopa Liitu ja need liikmesriike, kes on enamus ka NATO riigid, no ei võta see Euroopa veel päriselt jalad kõhvalt välja. On kahju öelda, aga see sama 1 miljoni mürsu initsiatiiv, millega Eesti tuli välja ja hurraaga kiideti heaks, noh, palju on suudetud, võibolla veerand, maksimum kolmandik sellest on suudetud anda, nii et ikka loodetakse siin seal, et äkki see sõda lõpeb, mis me ikka siin hakkame nii drastiliselt mobiliseeruma, et noh, muidugi see sõda kindlasti kunagi lõpeb, aga kelle võiduga huvitav ja mis tagajärgedega, nii et kui Euroopa ei võta asja lõpuni tõsiselt, siis saab olema väga raske nii Ukrainal kui meil endil, nii et see on asi, see on trumm, mida me peame taguma Euroopas, et noh, meie kaitsetööstus on väike, noh, ka meie paneme mingi, ma loodan, mingi mürsu tootmise siin Eestis püsti, endine kolleeg töötab selle kallal oma meeskonnaga väga agaralt, aga seegi võtab aastaid ja toodame endale võibolla natuke Ukrainale ka kunagi, aga me ei saa mõelda ainult sellele, kui palju me oleme suuteliselt Ukrainat toetama 3 või 5 aasta pärast. Nad vajavad nüüd abi ja väga palju. Nii et, aga noh, ega Venema poolt vaadatuna ei ole ka pilt väga roosiline. Aga domineerib ikka see mõtlemine, mis oli ka kommunismi ajal, Nõukogude Liidu ajal, et kukkume kokku küll, noh, nemad enda poolt vaadatuna, aga peaasi, et lähes kokku 5 minutit enne. No, et jah, nii on.
No see, et nüüd Euroopa Liidus on hakatud rääkima ka jälle valjemini sellest, et tuleks alustada liitumis ja läbirääkimisi Ukrainaga, no see võib noh sellise, noh, niisuguse, kuidas ma siis nüüd ütlen, ta võib ju kõlada nagu nii-öelda positiivselt ja annab kindlasti noh mingisuguse sellise moraalse toetuse, aga noh tegelikult see ei juhtu ju ka ei täna ega homme, noh me ju mäletame kõik, ka mitte üle homme, me mäletame kõik, kui keeruline oli Eesti liitumine Euroopa Liiduga, kuidas me pidasime läbirääkimisi ühe ja teise ja kolmanda peatükki üle. Ja noh, ega Ukrainal ju sõjatingimustes ikkagi neid kõiki tingimusi täita on üsna keeruline. Noh, me teame, mis, või aima me oleme kuulnud, mis probleemid nendel tegelikult seal on, küll korruptsiooni, küll kõige selle muuga. Et noh, neid tingimusi täita on väga keeruline sellises olukorras, kui riik peab sõda.
No, absoluutselt. Ei no, seal on mitu noh, tõket, ütleme, Ukraina teekonnas Euroopa Liitu, et esiteks nende majanduslik olukord, mis ju halveneb tänu sõjale, see on selge, noh, mitte ainult hävitustöö ja kõik see, mida lüüakse rivist välja, vaid ka lihtsalt majandus langeb tänu sellele, et noh, kui palju inimesi on mobiliseeritud, noh, keegi investeerib praegu tõsiselt sinna ja need asja.
Töötegijaid ei ole.
Ja teiseks on juba mainitud korruptsioon, millega noh, Zelenski püüab võidelda, see on ka väga raske ülesanne, aga ta on noh, olnud siiski põhimõtteline ja üsna tubli, kui on vajus noh, on vaja, siis pead ikka lendasid seal järjest ka sõjakomissariaatides ja kus iganes oli
üsna kõrgel tasandil
just. Ja siis on veel see probleem, et kui see muutub ikkagi nagu päris reaalseks, siis on piiririigid eriti, kes ei ole väga rõõmsad Ukraina perspektiivi üle ühinemaks Euroopa Liiduga, sest põllumajandus kõik see muu, Ukraina saab olema nende jaoks, Poola, Ungari ja nii edasi jaoks olema ka Rumeeniaks tegelikult väga suur konkurent.
No me näeme neid probleeme praegu juba erimeelsusi.
Täpselt, me näeme, kuidas blokiti vahepeal seda vilja eksporti, kui noh, nüüd 10-20 000 veoautot seisab seal Ukraina Poola piiril ja see saab olema jah, vaevarikas ainult, et lõpuks see on jah, poliitiline ikkagi küsimus ja palju rohkem peab teadvustama seda, et kui palju Ukraina toob potentsiaalselt Euroopale juurde, kui palju see annab juurde. Ukrainal on väga suur majanduslik potentsiaal ja meil on see, et me ei näeks Ukrainat ainult mingi suure probleemina, et on tohutu suur riik ja ta on sõjast räsitud ja me peame sinna raha matma ja neid vastu võtma ja edasi. Ühel heal päeval me ka saame sealt Ukrainast väga palju. Tal on väga palju ressursse Ukrainal, nii et me peame ka asja positiivselt külge hindama Ukrainale, et mida on võita, mida on kaotada. Nii et sellepärast, et noh, sellises asjas on loomulikult küsimused väärtustest ja kõigest muust, ja, aga on ka noh, pragmaatilised rehkendused, mis käivad selle asjaga juures ja mina leian, et Euroopa kindlasti võidab sellest. Sellepärast Venemaa nii võitlebki Ukraina pärast, et ta tahaks seda endale ju.
Aga aitäh selle kommentaari eest, soovin edu ja vaatame siis, mida see sügis ja lähenev talv meile nendes ühes ja teises kuumas punktis maailmas toob.
No loodame, et saame ka Ukrainast paremaid uudiseid. Seal on kahte sorti arvajaid laias laastus. Ühed, kes on pessimistlikumad, et ei muutugi midagi kevadeni, ja on need, kes ikkagi loodavad veel midagi. Nii et ma ikka loodan natukene veel.
Meie ka siin pool. Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Kuuled ja me vahetame nüüd teemat, meil on stuudios külalised Reet Viira ja Merle Vaha koos värske Safrei kalendriga 2024. Tere, kena keskpäeva ja palju enne kalendri puhul. Tere.
Suur tänu.
Aitäh.
Ja ilusat päeva kõigile.
Nii ja enne kui me kalendri juurde läheme, siis Merle üks ainus õis ei tohiks olla palju. 25 on ohtlik iga, ärge laske ennast seda eest heidutada. Meil on täna sünnipäev, nii et kes veel ei tea, siis võtke temaga peale saadet ühendust, tooge talle lilli ja kingitusi.
Ja reklaamiminutid.
Absoluutselt. No võt, nii. No ühesõnaga, kalender valmis.
Kalender valmis, täiesti tore ja minu meelest niisugune ahjusoe, nagu ta meil on, inimesed on täiesti vaimustatud.
No pidi tulema ju pooleteist aasta oma.
Aga ma ütlen, et vahetevahel inimene mõtleb, aga jumal naerab ja tuli 13 kuu kalender. Nii et see on, midagi on täiesti teistmoodi. Et kui ma ütlen inimestele, meil on 13 kuu kalender, see paneb mõtlema, ahaa, et täiesti põnev asi.
No eelmisel aastal te tegite seda kalendrit esimest korda. Mis olid need kohad, mis nüüd said parandatud? Mis olid need esimese kalendri vead, millest te õppisite?
Ei maksa väga kiirustada, tuleb teha, aga tuleb olla hull julge. Ja seekord olime väga hull julge, et valisime kohe ilusa koha, kus pildistada. Rääkisime pererahvaga ennem isegi läbi toredasti ja põhimõtteliselt me andsime endast jälle 150% pluss veel 150%. Nii et andke andeks, täna on see level meil. Järgmine aasta tuleb veel parem, sest mul on juba mõtteid.
Aha. No see, et ärme kiirustame, see nägi küll välja nüüd väga huvitavalt selle aastal ka, aga noh, jääkene küll. Nii, Merle, ma saan aru, et sina oled ka selle kalendri taga suuresti nii nõu kui jõuga.
jah , eks ma sellega vist rohkem olengi , sest et kogu see kujunduslik pool ja kõik see loomise pool , see kõik on Reedari taga , Saare Hoidis MTÜ ja AK Kettmerit .
ühesõnaga , sina maksid kinni selle kõik , eks ?
täpselt .
kui kalliks läks siis ?
Mis asi ? Kallis on tead , Tõnis ?
jaa , ei ma tean küll , kui kulukaks läks .
Kulukus on väga suhteline mõiste ja mul on väga hea meel , et me saime meie enda Prindiviis firmaga väga hea kokkuleppe , et kalender päris tasuta jagamisele ei lähe , tuleb sümboolse hinna eest , aga meil on Saare Hoidisel veel plaane , et see väike fond , mis meil selle kalendrimüügiga tekib , ongi selle fondi katteks , et järgmine aasta jälle saaks Hoidise konkurssi teha ja juba praegu ju tuleb hoidistama hakata .
No ma mõtlesin välja tegelikult ka omapoolse vastuse variandi sellele küsimusele , et kui sa tahad nüüd , oleksid veel kavalamalt kõrvale hiilinud sellest , et noh , et ei , ega tegelikult me ei teinud seda raha pärast , et see on punkt üks , on see tunnustus kõigile nendele tegijatele , kes sel aastal oma moosid letti lõid ja teiseks see on ikkagi ka selline promoüritus tulevikuks , järgmisteks aastateks nii edasi , mida ta ka kahtlemata ju on .
No, et kõik on ju ära märgitud kalendris , kes osalesid , rääkimata võidutöödest , et võidutööd on suisa retseptidega sees ja terve pikk nimistu on ja siinjuures on Reedal üks vahva mõte .
nii ?
Et hea oleks niimoodi , et kui ma nüüd loen teile kõik ilusti inimesed ette , siis ühel hetkel Tõnis mõtleb selle numbri välja ja siis me loosime nende osalejate vahel ühe kalendri täna siin ja praegu välja . Et ma hakkan nüüd lugema .
hakka lugema .
Suur tänu ja õnn ja rõõm , et te osalesite . Riina Pütsep , Tauno Ruuder , Lilian Maastik , Joel Pukk , Eeva Veldermann , Anneli Vahter , Mai Suurpere , Maret Õunpuu , Viktoria Kudinova , Liane Trei , Anne Külmallik , Gerda Raun , Jane Saartok , Kairi Raamat , Olga Abramova , Evelin Voksepp , Signe Vatsfeld , Jaanika Mägi , Merle Narma , Maris Fedorov , Mai Metsamaa , Marika Raaperi , Ellen Aljas , Anneli Mesila , Miralda Rallimatt , Janna Jurina , Anne Oolop , Anne Sipelgas , Külli Luup , Seida Pannel , Anni Murd , Sirje Varik , Liia Uussar , Õie Laurelle Väli , Õnne Nõmme , Eve Tuisk , Ave Põld , Viive Lepik , Olga Kerna , Maire Vallistu , Merle Prii , Aino Kivi , Siiri Lõo , Kaisa-Lii Nurm , Liis Võeras , Vaike Kiviluu .
Nii ,
ütle üks number .
Enne ma tahtsin täpsustada , et see, noh , siin tähestiku järjekorda siin ei olnud , kas see oli nüüd moosipurkide suuruse järgi või kuidas see nimekiri just niimoodi ?
See oli täpselt niimoodi , ma avasin ümbrikuid ja panin kirja . Siin ei ole mingisugust eelistust , et minu sõbranna oli eespool ja viimane sõbranna oli kõige viimane . See oli täpselt niimoodi no, nagu
numbriga väga lihtne , täna on 10. november , ühesõnaga 10 + 11
21
näiteks .
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
kedagi vahele ei jätaks .
Tegelikult tõesõna , kui ma tänasel hetkel mõtlesin nende inimeste peale , nad olid suurepärased , nad tulid kaasa nii.
Ja võitja
täna
on
Mai Metsamaa .
No vot , palju õnne . Tema saab siis kalendri . No,
ja teised loomulikult on kõik kutsutud ka oma nimega , kus on teie nimi märgitud , kalendrit endale soetama . Et me oleme ju praegu väljas ka Auriga Marditurul veel täna ja homme .
Palju siis tehti üldse ?
Praegu on meil , me tellime kogu aeg juurde , meil on lihtsalt huvi on nii suur ja et ta tiraaž tuleb kuskil noh , ikkagi üle 100 . Aga selles mõttes jah , juba täna homme on võimalik Marditurult soetada see
kalendri . eelmisel aastal oli kui mitu ?
Enam-vähem sama .
umbes .
jah , kuskil seal 150-ga .
Eelmine aasta oli natuke vähem , jah , natuke .
Nüüd on väga hea küsimus . Reet , lugesin ette kõik need osalejad , no neid on ju rohkem kui 13 .
Neid on tõesti rohkem kui 13 .
Et mismoodi nüüd said paika need või mismoodi üks või teine või kolmas kuu sai oma retsepti ja noh , ütleme siin mõni inimene , aga näe , mul oli nii hea moos , panin kõik asjad segamini , nad ei ole seda võtnud . mis sul on öelda enda õigustuseks , Reet ?
õigustus on lihtne , kes ära hinnati , kes väärindati preemiatega , pluss siis tekitasime ka ühe kategooria endale jõulumoos ja huvitav moos ja uustulnuk . Nii et see oli nüüd mõni asi tekkis tõesti niimoodi , et mida ma ise tundsin , et ma tahaksin teada , et tehakse ka nurmenukust siirupit no, . Et see oli , see puht lihtsalt see visuaal , et mida on pandud .
Mitte ainult visuaal , see on ka väga hea . ma olen teda degusteerinud.
Aga Tõnis, üks väga oluline punkt on ka tegelikult lisandunud, et meil on väga hea meel, et mis ju oli tore, et nii rahvalemmik kui žüri lemmik tuli sama, oli meie Anneli Vahteri chillimoos, siis tegelikult täpselt samamoodi rahvalemmiku teine koht kuulus ühele väga põnevale soolasele oidisele ja ka Saaremaa toidufestival valis selle sama oma lemmikuks. See on detsembri peal punase sõstra selee chili helvestega ja autor on Lilian Maastik.
No võt, aga järgmine aasta siis tehkegi nii, et antakse välja 12 auhinda.
Võibolla 13, võibolla no, või, rohkem, võibolla ega 13. Meil on siin põnevaid.
No 12 kindlasti, et no siis on nagu teada kohe, et...
Sest uus moos on ju juba läinud ideena liikvele, et see peab ju kalendrisse mahtama, et mis moos meil on.
Tähendab, järgmise aasta kindlasti tuleb selline kategooria, ma ei saa ilma kogukondadeta mitte kuidagi elada, et me sooviksime näha kogukonna moosi.
Et hakkab et juba peetma.
Täiesti kihelkonna kogukond, kärla kogukond,
ka
täiesti see kogukonnad, tehkem, mõtelgem, vaielgem, mida üldsegi purki panna, mis on teie kihelkonna kandi hoidistamise nipid, mida te tahate üldsegi panna, millest te olete teinud?
No jäkene küll, eelmises kalendris olid ju ka retseptid juures, eks?
Ja.
Kas on mingisugust sellist tagasisidet ka, et noh, kui palju nüüd tõesti inimene võtab selle kalendri välja, noh, näiteks siin, mis ta siin võtab, no ala, ütleme see sama nurmenuku siirub, no seal ei ole midagi keerulist retsepti kui sellist, aga noh, näiteks porgandi, riisika, Tomas Mahlas, seal on ikka üsna palju neid koostisosi asju, et kui palju inimesed nüüd tõesti hakkavadki selle retsepti järgi neid üht või teist tegema või on see pigem see üks lehekülg siin kalendris nende retseptide ja autorite piltidega, see on noh, niisugune reverants nendele tegijatele, ja see, kas keegi neid retsepte iialgi järgi tegema hakkab täpselt nii, nagu nad siin kirjas on, see polegi tähtis.
Aga teevad.
Teevad, aga tegelikult me tõime välja koostisosad, sest et põhimõtteliselt me enam vähem kõik teame, mida, kui palju soola võiks olla ühes porgandriisikate juures ja äädikat panna ja nii edasi. See on tunde järgi ju käib ju kõik see hoidistamine.
Näpuotsateis ja,
nii edasi.
Keeta valmimiseni.
Ja tegelikult meil on ka see niisugune mõte, et me iga kuu toome pilti ka Facebooki niimoodi avarustes ja siis me räägime natukene retseptidest laiemini, kuidas seda täiesti teha.
Ja me teeme ju ka pärimustoitude koolitusi, neid samu õpitubasid kindlasti terve järgmise aasta erinevates keskustes, et see on ka tore. Ja muidugi järgmise aasta hoidiste konkurss on ju juba 6. september.
Ja see on ilusti kenasti ka kalendris märgitud septembriku peal, Saare hoidis 2024.
No muidugi on vahva ka see, et see kõik ei ole ainult ükene naiste maailm, et meil on siin 2 kuud järgmisel aastal, juuni ja august, kus on siis täitsa meesterahvad Joel Pukk Saaremaa mesi jõhvikatega ja siis Tauno Ruuder kopraliha konserviga.
Ja. No, ja see kopra konserv tuli ju meile
Võrumalt. No, nii et meil on rahvusvaheline haare juba niimoodi.
Aga me täname muidugi Laimjale Jahi Seltsi ja nemad olid nagu selle vahendajad ja meil on ka ulukitoidu eri tulemas järgmine
nii.
Aasta.
Siis järgmine keeruline küsimus on see, et kuidas nüüd said oma vahel kokku kuud ja retseptid. Et noh, kui me võtame siit täiesti suvalise kuu, mis juhtumisi on juuli ja sinna juuli peale sattuski see nurmenuku siirub. Nurmenuk kõitseb
Ta õitseb küll, aga no. Tahest tahtmata teatud hetkel olime Anniga printiviisist natukene niimoodi oma vahel üks pani ja teine pani ja ütles, et see sobib sellesse kanti. Ja Normenuk tegelikult ta võib küll mais õitseda, aga kui hästi otsida, äkki me leiame ka juulis.
Mina leian alati ma Normenuku tänavalt Normenukusid, nii et...
Aha, no jah. Nii, jaanuaris on meil nüüd, mis asi see on meil? Jaanuaris on meil... see on järgmine jaanuari. Kus meil see jaanuar on?
Aga see jaanuar oli ka täitsa tule, kreegi moos oli.
Ja me jõuame selle jaanuarini ka, aga alustame ikka siis korralikult jaanuarist 2020. Neli ja siin meil on chili moos.
No chillit on ju aastaringselt. Mm-hmm.
Ja üks väikene äkiline niukene ergutus jaanuarikuusse, see teeb terve aastale reipaks.
Ja see kompositsioon, et ma tõesti soovitan, et kui kalender läbi saab, need on kõik eraldi seinapildid, et on nagu nii visuaalselt kaunised, et siin juures tõesti julgeksime me vist tänada meie intervjueerijat, et ta on oma panusega annud sellele, et enda ilusas kodus lubanud need pildid teha. Ja kogu see...
No kui viisakalt küsitakse, miks ei... Ja, siis ju alati võib.
Aga Reet ja Kert ja...
Ma olin muidugi selle protsessi juures ka, see oli äärmiselt huvitav, et tulemus on huvitav, aga noh, kui oleks võimalik olnud salvestada seda...
Kas sa pildistasid neid kõrvalt?
Ma natukene ja pildistasin, aga seal oleks võinud, siin oleks võinud ka video teha, see oli väga huvitav ja väga, väga loominguline, et noh, üks asi on nüüd, noh, võib ju lihtsalt moosipurgi pildi peale panna.
Ei, siin on ikka oma lugu nende nõudega ja asjadega, see on kõik Reeda idee jälle.
Et no tähendab, tegelikult ma ütlen,
ja,
et
ma
tänases hetkes ma pean ikka ütlema, et ma juba näen uusi mõtteid ja uusi tegusi, et antke andeks, kui osadele nad näevad juba neid euses, aga me proovime areneda ja need on kõik nagu meie enda inimeste niuksed panused. Siin on ka Gerdi panus väga suur, kes fotosilma tegi selle õige klõpsu. Siin on sinu panus, et sa niilusa maja oled kokku teinud ja sinu armas kass, kes tegelikult väisas ja kes andis meile mõtte, et igas kuus on üks väike kass, otsige ära niimoodi kuu peal, mida see kass teeb ja et tegelikult siin on sellises hetkes, et see
kassi
nüüd on...
Kassi panus muidugi oli suhteliselt tagasi hoidlik, isegi see kopra konserv teda väga ei erutanud.
Aga ta tundis selle...
ta ei tea, mis hea on.
Ta veel ei tea, aga ta kindlasti järgmises hetkes ta mäletab järgmises elus seda, et oli mingisugune loom.
No mõni trükipea kurat ikka ka on sees juba, et kas...
Veel ei ole märganud, me oleme neid
keegi, siin... Keegi, no ikka mõne nimed ikka kindlasti unustasid ära mõne moosi autori. See on ikka
kuskil... Ära hakkab ikka.
Ma küll proovisin ja ma tegelikult enda milles me
oleme... See käib alati nii, et kui trükikohast asi välja tuleb, siis selgub, et kas sa näe.
Ja muidugi on ju siin ka kalendris tagakaanel väga ilusad pildid, siin on tagakaanel ka meie Safrei fotokonkursi võidud Anne Külmalliku väga ilus kompositsioon või ütleme hoidiste ja Safri ukse pilt siis, rääkimata siis ka meie kompositsiooniga esinenud Miralda Rallimatt, kelle pilt on ka siin sees, et ja ma arvan küll, et see on nagu minu jaoks täiesti kunstitöö.
Ja
tegelikult on kasutatud ka veel Maret Õndpu väga kauneid tekstiile. Nii et kes avab selle kaane pildina, näete Saarema Rätti kuute erinevat motiivi, need on tema enda kootud Saarema kihelkondade rätid, et suur kumardus ka Maret Õndpule. Nii et tegelikult see laviin, nüüd kui ma hakkan mõtlema, et neid on nii palju,
keda
kõike tänada.
Aga... Et need linikud retikud ei ole ka üldse mitte juhuslik, see on kõik on läbimõeldud. Nii, muidugi see järgmise siis 2025. aasta jaanuar. No vaat sellest peaks nüüd ka rääkima, sest selle pildi sünnilugu oli ka väga huvitav.
Tead vaheta vahel tulevad inimesed kokku just selles hetkes, ega minagi ei teadnud, et ma leian niivõrd meie lugupeetud Grand Old Womani kunstis järskoga Tõnise kodus ja temal üllatus oli hoidis, mis sobis ideaalselt sellesse kuradi tosinasse, sellesse hetke, et ma olin kodus haaranud kaasa ühe oma punastest karudest, ma ei teadnud ka seda ja et me leidsime pajatsi kombinatsiooniga keraamika sinna juurde koos väga ilusas tarbeklaasis, nii et ja veel siis see Mersini pilt no, seina peal. Siis ma ise nagu mõtlesin ka, et õnneks on vaja häid juhuseid, aga ka olla valmis. Et Vaike tuli sellega
Vaike
kaasa.
Vaike Kivile oli juhtumisi täpselt sel päeval meil, kui käis fotosessiooni, ma ei mäleta, mitmekümnes päev. Ja tal oli juhtumisi, oli Kriigi Moos kasem, mis on
täiesti
väga hea.
Mis on
väga hea,
super.
Et käige tale nüüd nii palju pinda, et ta sellega järgmisel aastal
konkursile
ka tuleb. Et see on seda väärt.
Nii et sügav kumardus Vaikele ja ta oli väga õnnelik, et oma niukeses ilusas eas ta sai oma hoidisega tuli nägi ja võitis.
Kalendrisse.
Ja.
Nii, neid kalendrit saab nüüd täna veel Lauriga keskuses on
Hommega.
Sügislaat, homme on veel seal
no, Martiturg,
mis iganes nimi sisu on tähtis. Eks? Ja siis edasi? Kui veel üle jääb?
Kui veel üle jääb, me teeme juurde kindlasti, aga me redaga hakkame korraliku promotööd tegema ja kutsume ka teid üles. Me käime ka kogukondades veel väljas ja reda ja minu kaudu saab seda ikkagi. Et selles mõttes ja on ju tulemas ka jõuluturud, kus me oleme väljas kindlasti. Et praegu on selles mõttes kõige õigem aeg endale juba see kingikotti soetada ja ka sellepärast on see jaanuari ju siin sees, et inimesed esimesel jaanuaril ei ehmataks, et aga mulle ei ole uue aasta kalendrit.
Aga muidugi ta on ju teilt hindamatu, aga, aga mis maksab?
Kuradi ta? Või ta on Atsko?
Atsko. 21.
Kuradi tosin on väiksem.
Väiksem, ja kuradi tosin võiks olla, aga me siis kõrveksime täiesti
ja,
hullusti.
Sest meil on ikkagi vaja natuke järgmine aasta üritust teha ja meil saab olema Oidise promoüritus, kui kõik hästi läheb ja hoiame põidleid.
Aga aitäh stuudiosse tulemast ja nagu siin juba mõte läbi käis, et kes nüüd praegu veel hoidistama otseselt ei hakka, siis võiks ju mõelda, mis see võiks olla, millega järgmisel aastal hoidiste konkursil tulla, lüüa ja särada.
Ja kindlasti tuleb kogukonna eri, kogukonna moos, nii et kogukonnad mõtelge, tehke, vaielge, proovige ja tulge välja, te ei kahetse, teie kogukond saab palju lühtsamaks, palju võimsamaks ja palju moosisemaks.
Ja kindlasti uluki eri, et uluki ja jahimehed pärast ei ütleks septembris, et nendel ei ole midagi, et praegu on veel ju jahijooajad käimas, ja. Et hakake juba toimetama.
Pange lihad kõrvale. No ja see on ka selles mõttes väga demokraatlik konkurss, et ka need, kes on korra võitnud, võivad võita jälle, kui tulevad sama hää või veel paremaga.
Ja sest meie käbimoos tuli ju suisa panderolliga kohale ja nad võitis uudisodise ja et noh, selles mõttes ka mujalt.
Kaugemalt
võib tulla.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja ilus kalender, mis ma muud ütlen.
Suur tänu.
Reet Viira ja Merle Vaha olid meil stuudios. Keskpäev taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal ja Läänemaal.